Tänä iltana elämänkoulussa vieraana on Antti Sevanto, teatteriohjaaja Antti Sevanto. Minun nimeni on Päivi Kyyrä. Olet tehnyt kristillistä teatteria aika paljon, ilmeisesti lähinnä sitä.
Joo, se on oikeastaan mulle semmoinen, jos hengellisistä asioista puhuu, niin mä oon tämmöinen aika perusseurakunta nuori, että mä oon lähetystyöntekijä vanhempien lapsi, että hyvin niin kuin jo kotona ja äidin maidossa päässyt mukaan näihin seurakuntakuvioihin. Mun äiti on tehnyt koko mun lapsuuden ajan niin kuin töitä lähetysjärjestössä tai seurakunnassa ja pikkusisko ja pikkuveli on ollut seurakunnan kerhossa ja mä oon itse ollut rippikoulussa ja isosena ja sitten sen jälkeen kesätöissä seurakunnassa hautausmaalla ja kesäsuntiona ja kesäkanttorina. Ja niin kuin sitä kautta tämmöinen seurakuntaelämä on itselle niin kuin tuttua ja tärkeää ja rakasta. Ja oikeastaan mun ihan niin kuin teatterin tekemisenkin ensimmäinen kipinä on ollut nimenomaan kirkkodraamaryhmä, jossa mä oon saanut olla mukana. Ja ensimmäinen semmoinen vähän isompi produktio sattui olemaan ton Suomen pyhäkouluyhdistyksen vuosijuhla Finlandia-talossa, missä mä pääsin, siis ihan joukkokohtauksissa oli vaan pienessä roolissa mukana, mutta se oli valtavan hieno kokemus olla niin kuin mukana ja että tämmöistä tehdään ja on iso näyttämö ja valot ja se on ollut mulle yksi semmoinen niin kuin sykäys. Ja ihan siitä saakka oikeastaan mulla on ollut semmoinen niin kuin jotenkin halu, että yhdistää usko ja teatteri tai niin kuin elää niitä molempia todeksi omassa elämässä. Ja mä oon ihan silloin opiskeluajosta saakka ollut mukana tämmöisessä Teatteri Kumbe-nimisessä kristittyjen ammattilaisten teatteriryhmässä. Se on vuodesta 1994 saakka toiminut, että kohta 15 vuotta jo ja hetkinen, kun kohta 20 vuotta. Ja mun ehkä semmoinen, niin kuin jos puhuu työurasta, niin suurin kutsumus on just se, että tehdä teatteria niin kuin kirkossa, seurakunnissa, lähetysjärjestöissä ja se, että miten usko ja teatteri voisi kohdata kohtaa, minkälaista sen pitäisi olla.
Kaikille tämä teatteri ja usko ei ole aina ollut niin, että sitä voisi yhdistää.
Se on ihan totta ja toisaalta niin kuin siihen on historiallisesti pitkät perinteet, vaikkapa keskiajan mysteerinäytelmät ja sillä on messut latinan kielellä, mutta sitten Raamatun kertomuksia ja mysteerinäytelmiä, kristillisiä opetuksia ja totuuksia esitettynä teatterin keinoin. On ollut semmoinen jo vanha keino, mutta ihan ei ole montakaan vuotta siitä, kun tuossa yhdessä kirkossa olin esiintymässä ja semmoinen vähän iäkkäämpi mieshenkilö tuli esityksen jälkeen sanomaan, että tämä oli hyvä esitys, mutta se oli väärässä paikassa, että hänen mielestään teatteri ei kuulu kirkkoon. Ja se oli hyvä kohtaaminen ja mä tiedän, että ei hän ollut yksin, joka näin ajattelee ja mä oon kuitenkin aika sinut sen asian kanssa sillä, että mä koen, että teatteri on taidetta ja taide on makuasia. Ja siksi siitä on toisaalta hankala kiistellä, mutta siksi meillä myöskin saa olla erilaisia mielipiteitä. Ei ole tarkoitus, että kaikki tykkää kalakeitosta. Kaikki voi sitä syödä, jos nyt ei ole kala-allergikko, mutta muuten kalakeittoa voi syödä, vaikka ei niin hirveästi sitä tykkäisikään. Joillekin se on kaikkein parasta herkkuruokaa, joku haluaa just sitä tarjota vierailleen. Ja sama teatterin suhteen ja ehkä mun niin kuin semmoinen unelma on tavallaan se vaan, että onneksi teatterin suhteen saa valita. Teatteriin ei ole pakko mennä. Et jos kokee, että se ei ole se oma juttu, niin ei ole pakko tulla. Mutta toisaalta ne ihmiset, ketkä haluaa tehdä sitä, rakastaa tehdä sitä tai haluaa katsoa sitä, että heille se olisi mahdollista.
Toisaalta sitten voidaan nähdä niinkin, että tai itse ajattelen joskus niin, että kyllä se seurakunnassakin välillä on sellaista teatteria, että ei siihen teatteria enää tarvittaisi, kun se ihmiset, sitä voi niin monella lailla esittää.
Se on totta ja se yksi, mikä teatterissa on kauhean kiehtova piirre, on justiin se, että koska teatterihan on niin kuin esitetään asioita ja onko se nyt Shakespeare, jolla on tämmöinen ajatus, että teatterin tehtävä on niin kuin pitää peiliä elämän edessä ja peilata, mitä se on. Tai tietysti Aristoteles, josta niin kuin antiikin teatteri lähtee, sillä on tämmöinen mimesis jäljittelyn käsite, että niin kuin teatteri jäljittelee elämää. Ja niinhän se on, että siksi esimerkiksi näytteleminen on meille jokaiselle hirvittävän tuttua, ihan omasta elämästä. Jos ajatellaan vaikka tämmöistä, että oikeasti en ole ihan hirveän ilahtunut, mutta ilahdun, koska huomaan, että toinen toi minulle jonkun vaikkapa lahjan, josta nyt en hirveästi kuitenkaan pitänyt, tai vaikkapa, että minua vastaan tulee henkilö kadulla, mutta juuri nyt en ehdi jäädä hänen kanssaan juttelemaan, joten kiirehdin hänen ohitseen niin kuin en olisi huomannut häntä. Ja sehän on tavallaan esittämistä tai roolin ottamista, tavallaan näyttelemistä, mutta tietysti teatterissa sitä tehdään niin kuin annetuissa olosuhteissa ja kaikki tietää, että se on teatterileikkiä.
Niin toisaalta se on, jos ajattelee, niin se on rehellistä, koska silloin oikeasti asetuta tiedetään, että tämä on teatteria, mutta silloin kun ihminen esittää jotain muuta, niin esittää tavallaan teatteria, mutta ei tunnusta, että se on teatteria.
Kyllä, joo, ja se teatterista tekeekin just mahtavaa, kun siinä voi, koska siihen sisältyy tämä ajatus, että se on fiktiota, niin sillä voi tehdä mitä vaan. Mutta sitten siinä on hirmu jännä piirre myöskin se, että vaikka niin kuin lähtökohtaisesti ajatellaan, että se on niin kuin fiktiota, niin sitten se kuitenkin helposti sekoittuu katsojien päässä ja siinä on ehkä mun mielestä semmoisen kuin teatterin voimaa. Voima yksi, teatterivälineen voiman yksi puoli on sitä, että esimerkiksi jos ajatellaan vaikka niin kuin ehkä vaikka joku Salatut elämät-sarjan näyttelijät joskus kertoo lehdissä, saa lukea tämmöisiä juttuja, että niille on ruokakaupassa tultu selittämään, että miten niiden roolihahmon pitäisi käyttäytyä. Ja ehkä se on tietty katsojaryhmä, jotka elää niin sitä sarjaa ja on siinä niin syvällä, että se roolihahmo ja näyttelijä alkaa vähän niin kuin mennä päällekkäin. Mutta sitten samaan aikaan siinä on semmoinen, että vaikka itsekin, jos vaikka näytteli jotain oikein voimakasta riitakohtausta teatterissa, niin usein sen jälkeen on tarve niin kuin vähän nollata ja sanoa vastanäyttelijälle, että hei, anteeksi, me nyt tässä riideltiin ja tämähän nyt oli vaan näytelmää, että onhan kaikki hyvin. Että se on niin vahva väline se teatteri, kun siinä on elävä ihminen, kaikki ne aisteineen ja puheineen ja kehonkielinen livenä aidosti läsnä siinä tilanteessa kokemassa tunteita. Että ehkä siinä on jotain se, että koska ihmiset tekee sitä, ihmiset katsoo, niin toinen ihminen vaikuttaa niin voimakkaasti siis sen kautta. Ja ehkä siinä on myöskin tämä ihan samastuminen, että mä samastun johonkin roolihahmoon siellä. Alan toivoa, että hänelle kävisi hyvin ja alan olla huolissaan, että hänelle ei kävisi huonosti.
Niin mäkin koen joskus, että mä voin suututtaa, kun joku tekee jotenkin, että kun menee syvälle siihen henkilöön, että ei et voi, että ei voi näin, mä en halua, että tapahtuu niin kuin sillä, että alkaa selvästi niin kuin taistella siitä.
Joo. Joo, ne on ehkä niin kuin riipasivimpia hetkiä, joku tämmöinen vaikka kauppamatkustajan kuoleva ja Willy Loman, ja niin kuin sä oot tajunnut, niin kuin, että ton ei pitäisi tehdä, nyt sen pitäisi luopua, nyt se ei voi jatkaa enää myyntimiehenä, jotta se elämä jatkuisi ja perhe voisi hyvin, mutta se vaan jatkaa. Ne on semmoisia riipasivimpia hetkiä.
Mä ajattelin joskus, että tämmöisiä seurakunnissa voisi saarnaa, en mä nyt halua siis tuoda sitä, että saarna poistettaisiin, mä sitä tarkoitan, mutta että joskus voisi olla parempi keino saarnata jostakin asiasta, jos se esitettäisiin niin kuin tämmöisenä teatteriesityksenä, koska silloin ihmiset voisivat samastua ja löytää itsensä sieltä, löytää ehkä sen ongelman, mikä siellä on oikeasti, kuin että joku sanoo, että nyt sä teit näin ja näin, niin se on paljon niin kuin kohde, mutta silloin kun ihminen samaistuu siihen, että tulee niin kuin jotenkin paljon enemmän, niin kuin, että tietysti siinä voi tulla, jos oikein tukala olo, niin tulee, että kaikki kaverit tajuaa, että minustahan ne nyt puhuu.
Niin. Joo, olen kyllä samaa mieltä ja en ollenkaan tarkoita sitä, tykkään hyvistä saarnoista ja ne on ehdottoman tärkeitä ja niin kuin kaikille on paikkansa ja mutta helposti ajattelen näin, että voi olla, että meidän kirkossa vähän painottuu, että me ollaan semmoinen niin kuin musiikin ja puheen kirkko. Ehkä semmoinen, jos ajatellaan ihan perustilanteen kaava, on helposti, että siinä on puhetta ja musiikkia vuorotellen, sitten ehkä joku hartausosuus, rukous, tämmöistä. Tokihan teatteria, niin kuin Suomenkin kirkossa, valtava määrä tehdään ja ollaan jo pitkään tehty, mutta silti helposti on tämmöinen puheen ja musiikin dominanssi. Ja joskus vaikkapa saarnassa näytelmä voisi olla oikein hyvinkin paikallaan. Toki kyllä mäkin olen monta kertaa nähnyt saaran tilalla jotakin näytelmiä tai ollut ehkä itse mukana tekemässäkin, että jonkin verran sitä tehdään, mutta ehkä enempikin voisi tehdä.
Niin ja sitten vaikka yhdistää niin, että siinä on...
Semmoisessa se varmaan toimisi, että kun toisaalta sitten myöskin on niin kuin helposti saarnasta tulee semmoinen opillinen esitelmä. Ja sehän on toki niin kuin yksi saarnan funktio olla sanan selitystä ja se on niin kuin hyvin tärkeä osa. Mutta joku tämmöinen yhdistelmä voisi olla tosi kiva, että siinä saisi myöskin muille aisteille kuin pelkästään korvilleen niin jotenkin omaksuttavaa.
Ja kyllähän se on, tietystihan sitä voi monologiinakin esittää jotakin semmoista, että jos on puhuu niin syvällisesti, että kansaan tulee sellainen vaikutus, kun mä nyt en halua tässä kehua nyt omia saarnojani, mutta pidin pyhäkoulua aikana ja mä kosketti tosi paljon sellainen tilanne ja siitä tuli sellainen ihan vuorovaikutteinen keskustelu, kun mä olin puhunut Jeesuksen luokse tulemisesta jotenkin siinä Ja ilmeisesti jotain oli jäänyt sitten aika epäselväksi, koska semmoinen pieni tyttö, se katsoi kallisti päätänsä toiseen suuntaan ja toiseen suuntaan. Mä huomasin sen puheen aikana, että hän todella kuunteli minua. Mutta sitten kun mun puheen loppui, niin hän nosti kätensä ylös ja viittasi. Ja sitten mä kysyin niin, että mikä kysymys sulla on, niin hän sanoi, että minne sitä pitää sitten mennä. Perusasia oli jäänyt sanomatta, mutta se oli jotenkin niin vahva se tilanne siinä, että siitä tuli niinku, vähän niin kuin teatteria.
Joo, ymmärrän kyllä ja todella kiehtova toi tilanne, että siinä tulee lapselta tämmöinen hyvin konkreettinen kysymys, että saarna on kolahtanut, mutta minne se olikaan nyt, minnekä piti mennä, kun haluaa Jeesuksen luokse?
Niin, missä se oikein asuu?
Niin.
Perusasia jäi.